Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kembali mempertemukan kita di pagi hari yang berbahagia ini dalam suasana iman, dalam semangat menuntut ilmu, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, hakikat penghambaan diri sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, buah karya dari Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan masih penjelasan tentang makna ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya, bagaimana menumbuhkan cinta, takut, dan berharap, menumbuhkan keikhlasan dalam diri manusia, serta apa sebab-sebab dari urusan dunia yang bisa menghalangi hal tersebut. Di pembahasan kita yang terakhir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, riwayat dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada sekumpulan kambing. Kedua serigala ini tidaklah lebih merusak, ya, membunuh atau membinasakan kambing-kambing tersebut dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan dengan yang ditimbulkan dari kerakusan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam hal merusak agamanya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ambisi atau kerakusan manusia untuk mengejar harta dan kedudukan dalam merusak agama mereka, merusak iman mereka, ini lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala kelaparan ketika dilepaskan kepada sekumpulan kambing. Cukup menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana kerusakan yang ditimbulkan pada iman seseorang dengan kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan kedudukan duniawi. Selanjutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memaparkan tentang makna hadis ini lebih mendalam. Kata beliau, وَذَلِكَ بَيِّنٌ فَإِنَّ الدِّينَ السَّلِيمَ لَا يَكُونُ فِيهِ هَذَا الْحِرْسُ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ halawata ubudiyatihi lillahi wa mahabbatihi lahu lam yakun syai'un ahabba ilaihi min dhalika hatta yuqaddimuhu alaih. Kata beliau, hal ini sangat jelas, ya, karena yang namanya agama yang lurus, agama yang bersih, iman yang benar, tidak mungkin terdapat pada dirinya, pada diri orang yang memiliki iman yang benar, ambisi atau kerakusan seperti ini terhadap dunia, terhadap harta dan kedudukannya. Kata beliau, hal ini dikarenakan hati manusia kalau dia telah merasakan manisnya penghambaan diri kepada Allah, merasakan cinta yang benar kepada Allah, maka dia tidak akan mendapati dalam dirinya sesuatu pun yang lebih dicintai daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan mengutamakan sesuatu itu. Tidak akan mungkin ada. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memasukkan cinta yang benar di dalam hati seorang hamba, cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan kecintaan ini benar-benar perhiasan terindah yang menghiasi hati hamba tersebut, sehingga dia tidak akan mengutamakan yang lainnya, apapun dari urusan dunia yang disukainya. Kata beliau, وَبِذَلِكَ يَصْرِفُ عَنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ السُّوءَ وَالْفَحْشَى. Dengan sebab inilah, Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dari orang-orang yang mengikhlaskan agamanya, orang-orang yang punya ikhlas, dipalingkan dari mereka keburukan dan perbuatan yang keji. Karena apa? Ada yang lebih mereka cintai. Sehingga perkara-perkara ini mereka akan tinggalkan, disebabkan karena iman telah menghiasi hati mereka dengan seindah-indah perhiasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Yusuf dalam surat Yusuf alaihi salatu wassalam ayat ke-24. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah untuk kami palingkan beliau, Nabi Allah Yusuf ini, untuk kami palingkan Nabi Yusuf ini dari keburukan dan perbuatan yang keji. Sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah yang selalu mengikhlaskan agamanya, hamba-hamba Allah yang terpilih. Jadi, ambisi yang berlebihan terhadap harta dan kedudukan atau perkara-perkara yang tidak mendukung kebaikan agama, ini tidak mungkin ada pada hatinya orang yang beriman. Karena dengan iman yang mendominasi hati mereka, sudah tersingkirkan perkara-perkara penghalang ini dengan sendirinya. Kecintaan-kecintaan yang semu terhadap urusan dunia menjadi rendah karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan terhadap kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya telah menguasai hatinya. Sehingga tidak ada tempat untuk yang lain. Tidak akan mungkin dia mengutamakan yang lain dibandingkan perkara-perkara yang mendukung iman tersebut. Fa innal mukhlisa lillahi dhaqa min halawati ubudiyatihi lillahi ma yamna'uhu an ubudiyatihi li ghairihi wa min halawati mahabbatihi lillahi ma yamna'uhu an mahabbati ghairihi idh laysa 'indal qalbi salimi la ahla wa la aladdu wa la athyabu wa la asarru wa la alyanu wa la an'amu min halawati al-imanil mutadhammini ubudiyatahu lillahi wa mahabbatahu lahu wa ikhlasahu ad-din lahu. Karena seseorang yang telah mengikhlaskan agamanya untuk Allah, maka dia akan merasakan manisnya penghambaan diri, yang itu akan memalingkan dia dari segala penghambaan diri kepada selain Allah. Dia akan merasakan manisnya cinta kepada Allah yang akan memalingkan dia daripada kecintaan kepada selain Allah, mencintai selain Allah dan bukan karena Allah. Karena, kata beliau, laisa indal qalbi salim, tidak ada sesuatu pun bagi seorang yang memiliki hati yang bersih, hati yang dipenuhi iman, tidak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih enak, dan tidak ada yang lebih mendatangkan kegembiraan, mendatangkan nikmat baginya, melebihi manisnya iman yang terkandung di dalamnya, manisnya penghambaan diri kepada Allah, indahnya cinta kepada Allah, dan nikmatnya mengikhlaskan agama bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, orang yang telah merasakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menguatkan imannya, menyempurnakan imannya, dan penghalang-penghalang iman langsung ditinggalkan dengan sendirinya karena dia merasa benci. Dengan taufik dari Allah, dijadikan hatinya benci dan muak terhadap semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita berkali-kali mengulangi penjelasan tentang makna ini, disebutkan ada pada sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di dalam surat Al-Hujurat. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci, muak, jijik terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan ini mereka akan mudah meraih kesempurnaan iman. Karena sebab-sebabnya, ya, mereka lakukan dengan semangat berlomba-lomba dan motivasi langsung dari dalam hati mereka. Penghalang-penghalang tumbuhnya iman, mereka akan singkirkan, akan tinggalkan, bahkan akan jauhi dengan kebencian dari hati mereka. Bagaimana mereka akan bisa kurang dalam hal melakukan sebab-sebab yang menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau selanjutnya, wadzalika yaqtadil injizab. Wadzalika yaqtadin jizabal qalbi ila Allah, fayasirul qalbu muniban ila Allah, khaifan minhu ragiban rahiban. Kama qala ta'ala, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yang kemudian sifat ini mengandung konsekuensi injizabul qalbi ila Allah, tertujunya hati, terarahnya hati hanya kepada Allah, sehingga jadilah hatinya selalu kembali kepada Allah, selalu takut, ya, takut untuk jauh darinya, disertai dengan ragiban wa rahiban, selalu berharap dan selalu takut kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 33, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, yang tidak dilihatnya. Dan dia selalu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati al-munib, yang selalu kembali kepadanya. Hati yang selalu mencari kedekatan dengannya. Inilah hakikat dari mereka-mereka yang telah merasakan manisnya iman. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dalam Islam, dengan sendirinya mereka termotivasi dan semangat, bahkan berlomba-lomba. Dan segala sesuatu yang menghalangi dari kebaikan iman, dengan tabiat hatinya mereka akan menjauhi, mereka akan membenci, bahkan merasa jijik, muak terhadapnya, sehingga mereka akan meninggalkannya secara total. Idzil muhibbu yakhafu min zawali matlubihi au adami husuli margubihi fala yakunu abdullahi wa muhibbuhu illa baina khaufin wa raja, kama qala ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Karena orang yang mencintai Allah, yang mencintai sesuatu, mestinya dia akan khawatir hilangnya sesuatu yang dicintainya itu, atau dia tidak bisa mendapatkan apa yang dicintainya, tidak bisa mendapatkan kedekatan dengannya. Maka tidak akan menjadi seorang itu dikatakan sebagai hamba Allah yang sebenarnya, benar-benar mencintainya, kecuali selalu kecintaannya itu disertai dengan takut dan berharap. Takut akan jauh darinya, takut dia tidak akan bisa meraih apa yang dicintainya, disertai dengan pengharapan, selalu mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendekatkan hamba ini kepada apa yang diinginkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyifati hamba-hambanya yang soleh, yang diseru oleh orang-orang musyrik dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'un. Mereka-mereka, orang-orang yang soleh, para malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang yang merupakan wali Allah ini, yang yad'una, yang diseru oleh orang-orang musyrik ini, mereka-mereka ini sendiri, orang-orang soleh ini sendiri, berlomba-lomba untuk mencari cara mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang lebih dekat di antara mereka? Dan selalu mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harusnya ditakuti. Jadi penjelasan ini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, mengingatkan kepada kita tentang makna ubudiyah yang sesungguhnya, yang harus ditumbuhkan dengan, harus disertai dengan rasa cinta, harus dimulai dengan menumbuhkan rasa cinta, takut dan berharap kepada Allah. Dan ini tidak lain kita dapatkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, melalui kita mempelajari dan mengenal secara mendalam kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Yang jelas, kerakusan terhadap urusan dunia secara berlebihan akan hilang seiring dengan tumbuhnya iman. Seiring dengan tumbuhnya iman, ya, yang mana ini juga menjadikan kita orang-orang yang beriman mengetahui dari arah mana kita harus memperbaiki diri untuk menyempurnakan iman kita, kecintaan kita kepada Allah, menyempurnakan takut dan berharap kita kepada Allah. Makanya beberapa kali di pertemuan yang lalu saya pernah menukil pernyataan yang sangat indah yang disampaikan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid oleh penulisnya Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh, ketika menyebutkan definisi cinta yang paling lengkap ya adalah menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Definisi ikhlas adalah mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan mengharapkan untuk berjumpa memandang wajahnya yang maha mulia. Jadi ada cinta kepada Allah. Berarti ikhlas tidak akan mungkin dicapai tanpa cinta kepada Allah. Bagaimana kita akan bisa menghilangkan, mengurangi atau menjadikan rendah ketertarikan kita, kekaguman kita kepada makhluk, kepada harta dan kedudukan duniawi yang demikian gemerlap di mata kita. Bagaimana kita tundukkan ini kalau tidak ada kecintaan yang lebih kuat di hati kita, kecintaan yang lebih cocok menjadi Dari sinilah, orang yang ingin mencari ketenangan dengan dunia tidak akan dia dapatkan. Karena dunia memang asalnya bukan diciptakan untuk cocok dengan hati kita. Kemudian, urusan dunia tidak akan pernah berhenti. Ketika seseorang ingin mengejar sesuatu dari urusan dunia, dia dapatkan, ternyata dia akan menyaksikan atau hatinya akan mencari satu urusan dunia yang lebih tinggi lagi kenikmatannya menurut dia. Yang lebih menggiurkan lagi. Selanjutnya dia akan mencari berbolak-balik, kemarin harta, kemudian sekarang kedudukan, sekarang fasilitas ini, sekarang rumah, berikutnya kendaraan, terus. Sampai dia meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah tenang hatinya. Jadi menumbuhkan keimanan di hati ini yang menjadi sebab utama dengan taufik dari Allah seorang hamba bisa meraih ikhlas. Dengan sebab inilah dia akan meraih ikhlas, meraih penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena urusan-urusan dunia telah menjadi rendah dan hina di matanya, maka dunia ini tidak akan lagi menguasai angan-angannya, menguasai hatinya, tapi selalu keinginannya, cita-citanya tertuju kepada urusan-urusan akhiratnya yang dengan sendirinya dunia akan menjadi rendah di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan makna ini dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sewaktu beliau bersabda, "Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu alaihi syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan selalu menghimpunkan urusannya, memudahkan urusannya, menjadikan ketenangan mudah dalam hidupnya. Allah akan menjadikan kekayaan selalu ada di hatinya, perasaan cukup selalu ada di hatinya, dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dipandangnya sebagai sesuatu yang rendah dan hina, tidak akan bisa menguasai pikirannya, apalagi mendominasi di dalam hatinya. Inilah yang merupakan ya kenyataan atau sebab-sebab yang Allah akan masukkan ke dalam hati orang yang beriman ketika Allah menginginkan untuk menjadikan hamba ini sempurna dalam penghambaan dirinya, tauhidnya, dalam kecintaannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Wa idza kana al-'abdu mukhlishan lillahi ijtabahu rabbuhu fa ahya qalbahu. Wajtadzabahu ilaihi fayansarifu anhuma yadaddu dhalika minas su'i wal fahsya wa yakhafu min husuli diddi dhalika bi khilafil qalbi alladhi lam yukhlis lillah fa inna fihi talaban wa iradatan wa hubban mutlaqan fayahwi ma yasnahu lahu wa yatashabbathu bima yahwahu kal ghusn. Ya, kal ghusni ayyu nasimin marra bihi atafahu wa amalahu fataratan tajdhibuhu suwarul muharramatu wa ghairul muharramati fayabqa asiran abdan liman lawit takhadhuhu huwa abdan lahu lakana dhalika aiban wa naqsan wa dhamman. Maka jika seorang hamba telah mengikhlaskan agamanya untuk Allah, maka Allah pun akan memilihnya. Allah akan menghidupkan hatinya, menjadikannya selalu tertuju kepada Allah. Kemudian Allah akan palingkan darinya segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan atau sebab yang menumbuhkan iman tersebut. Allah jauhkan darinya segala keburukan, perbuatan yang keji, dan dia akan selalu takut ketika mendapatkan hal-hal yang bertentangan dengan imannya. Ini keadaan orang-orang yang hatinya bersih dan dipilih oleh Allah. Beda dengan keadaan orang yang hatinya belum ikhlas, belum ditujukan secara murni kepada Allah. Karena orang seperti ini dalam hatinya ada kehendak, ada ambisi mencapai tujuan, kecintaan yang bersifat mutlak. Ya, ini tergantung keadaan itu yang dikejarnya. Ketika ada pengaruh iman yang kuat, dia akan mengarah kepada iman. Tapi ketika fitnah dunia kuat, maka dia akan ambisi atau rakus lagi mengejar dunia. Fayahwa ma yasnahu lahu. Orang yang seperti ini akan menginginkan, akan mengagumi sesuatu yang muncul di hadapannya, yang dominan ketika itu pengaruhnya di hadapannya. Wa yatashabbathu bima yahwahu, dan dia akan selalu mengikatkan diri, menggantungkan diri sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Dia ini ibaratnya, kata Ibnu Taimiyah, seperti ranting kecil. Angin apa saja yang melewatinya, maka akan bisa mencondongkan dan memiringkannya. Ya, seperti ranting kecil, ada angin lembut saja yang bertiup, dia akan belok, dia akan miring mengikuti arah angin tersebut. Maka orang seperti ini kadang-kadang ditarik dengan rupa yang diharamkan, ya, suwarul muharramah, ya, sesuatu kekaguman terhadap perkara-perkara yang diharamkan ataupun bukan diharamkan tapi berlebihan nantinya. Maka jadilah dia sebagai seorang tawanan, sebagai hamba selain Allah, hamba daripada makhluk yang dikaguminya itu, yang mana seandainya dia ini ketika dia mengikatkan dirinya, menghambakan dirinya, tunduk kepada makhluk, seandainya dibalik, dia menjadi tuan, makhluk ini menjadi hambanya, ini saja sudah menjadi celaan bagi dirinya. Apalagi ini keadaannya dia yang menjadi hamba dari makhluk yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan kelemahan tersebut. Subhanallah, inilah meruginya keadaan manusia ketika mereka tidak berusaha untuk kembali kepada fitrahnya, mengarahkan hatinya, mengarahkan penghambaan dirinya kepada zat yang memang benar-benar pantas untuk disembah, untuk dijadikan sebagai tempat ketundukan dan tempat bergantung diri kita satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, akibatnya nanti hati manusia akan menjadi tawanan, menjadi budak, diperbudak kepada selain Allah. Kemudian keikhlasan dia tidak akan pernah capai. Keburukan-keburukan dan perbuatan keji tidak akan mudah dipalingkan dari dirinya, karena dia memang yang mencintai, menginginkan dan mengagumi keburukan-keburukan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa taratan yajtadhibuhu syarafu war-ri'asatu faturdihil kalimatu watubugiduhul kalimatu wayasta'biduhu man yuthni alaihi walau bil batil wayu'adi man yadhummuhu walau bil haq. Wataratan, ya, terkadang, ya, di kesempatan lain, orang yang seperti ini yang hatinya tidak ikhlas kepada Allah, hatinya berpenyakit, terkadang dia akan ditarik, berambisi untuk mengejar kedudukan dan kemuliaan duniawi. Maka dia bisa dengan satu kalimat menjadi ridho. Ketika mendengarkan kalimat yang lain, dia menjadi benci. Apa saja yang mendukungnya, itu yang disukainya. Apa saja yang mengkritik dia meskipun dengan benar, itu yang dibencinya. Yasta'biduhu, dia akan diperbudak dengan orang-orang yang memujinya meskipun dipuji dengan cara yang batil. Sementara yang mencela dia meskipun untuk menasihati kebenaran, itulah yang dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai lawannya. Wataratan yasta'biduhu dirhamu wa dinar. Terkadang di waktu yang lain dia akan diperbudak, dijadikan menghamba kepada uang emas maupun uang perak. Wa amthalu dzalika minal umuri allati tasta'bidul qulub wal qulubu tahwaha fayattakhidhuhu ilahan ilahahu hawahu wa yattabi'u hawahu bighairi hudan minallah. Dan contoh-contoh lain yang seperti itu dari perkara-perkara yang bisa memperbudak atau menghambakan hati, merendahkan hati, yaitu dan hati sesuatu yang diinginkan oleh hati, ya, wal qulubu tahwaha, hati-hati manusia itu menginginkannya sehingga menjadikannya sebagai, menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecelakaan dan kebinasaan manusia. Makanya kenapa hawa nafsu harus ditundukkan di jalan Allah. Hati itu harus diyakinkan untuk benar-benar mengenal kemahaindahan nama-nama Allah supaya bisa mencintainya, takut dan berharap kepadanya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Insyaallah beberapa paragraf dari yang kita bisa baca kelanjutan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Cukup ini untuk kita bawakan di kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas, masalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang susah pada asalnya bagi orang-orang yang inginkan kebaikan baginya. Cuman di sini perlu dilatih, perlu diperdalam dengan sering membaca ayat-ayat Al-Qur'an, merenungkan isinya, membaca penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sebab-sebab yang menumbuhkan cinta, menumbuhkan rasa takut dan berharap kepada Allah, belajar tentang tauhid, tentang iman. Ini yang akan bermanfaat bagi seorang hamba untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan ini pada dirinya. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, kami angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz dari pendengar kita tentang salat awabin, apakah memang ada dasarnya dan apakah ada dalilnya Ustaz? Dari pendengar kita di Makassar dengan Akh Yunus, silakan Ustaz.
Iya. Barakallahu fikum. Tentang salatul awabin. Saya pernah menulis tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang salatul awabin di salah satu edisi di majalah As-Sunnah, ya. Tentang penyebutan salat awabin, ada yang disebutkan beberapa hadis yang tidak sahih, tapi ada juga yang sahih. Di antara contoh hadis yang tidak sahih adalah yang disebutkan setelah, di antara salat maghrib dan isya, yang dilaksanakan dengan jumlah rakaat tertentu antara maghrib dan isya, ini hadisnya tidak sahih. Adapun salat awabin yang sahih adalah yang disebutkan ketika di waktunya salat duha, itu dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awabin hina tarmadul fisal." Salatnya al-awabin adalah ketika unta, anak-anak unta mulai kepanasan. Yakni ini termasuk salat duha tapi waktunya yang paling utama. Dilaksanakan di waktu ini ketika anak-anak unta mulai kepanasan, yaitu mulai mungkin sekitar jam-jam 10 siang sampai sebelum salat duhur. Sebagian dari para ulama bahkan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini diakhirkan, semakin dekat dengan waktu duhur maka semakin utama. Semakin utama. Karena ini adalah di akhir-akhir waktu yang tadi disifati sebagai salatul awabin. Al-awabin maksudnya di sini adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah ketika manusia sedang lalai. Kenapa ini disebut sebagai salatul awabin? Karena biasanya manusia itu sibuk-sibuknya bekerja di kantor atau sibuk-sibuknya urusan perniagaan mereka adalah di waktu-waktu ini. Ketika jam-jam 10, jam-jam 11, pembeli mungkin sedang banyak-banyaknya, di kantor kesibukan sedang tinggi-tingginya, sedang banyak-banyaknya, dia sempatkan dirinya untuk mengingat Allah, ya, untuk kemudian melaksanakan sholat ini, maka ini dikatakan dia sebagai orang yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, urusan ini ketika berhubungan dengan kantor kita, ya, harus dengan izin dari atasan. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan pekerjaan kita yang ini merupakan kewajiban dengan alasan ingin melaksanakan sholat duha atau sholat awabin. Tidak boleh, karena kewajiban kita untuk melaksanakan tugas tetap harus kita dahulukan. Misalnya ada waktu luang. Di waktu-waktu itu kita dengan izin dari atasan, tidak melalaikan pekerjaan, kita bisa melaksanakan sholat duha misalnya 2 rakaat di waktu itu. Inilah orang yang akan mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi bukan dengan meninggalkan pekerjaan kita yang merupakan kewajiban yang tentu harus didahulukan. Nah.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya telah diberikan. Demikian juga untuk Pak Yunus di Makassar. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Nah untuk pertanyaan berikutnya, ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dengan pendengar kita, Ukhti Andini di Riau. Beliau bertanya Ustaz, apakah setelah bertobat seorang hamba akan kembali suci lagi? Dan apakah dosa-dosa yang di masa lalu bisa terhapuskan Ustaz? Dan kemudian beliau bertanya, apakah amalan apakah yang dapat memperkuat iman bagi orang-orang yang baru hijrah Ustaz? Silakan Ustaz.
Pertanyaan, apakah orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa kembali lagi, ikat bisa kembali suci lagi? Maka jawabannya, kalau tobatnya sungguh-sungguh, tobatnya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh disertai dengan terpenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, ya, tobat yang sungguh-sungguh ini, yaitu dengan adanya ikhlas dalam niatnya, kemudian adanya an-nadam, ya, penyesalan yang sungguh-sungguh, kemudian al-azam ala adamil audah, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, kemudian ada al-ikhla', membersihkan diri, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, menjauhi sebab-sebabnya. Dengan kesungguhan seperti ini, maka insya Allah akan kembali seperti semula, bahkan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang jelas, kalau sungguh-sungguh dia bertobat, di dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah SAW menegaskan, At-taubatu tajubbu ma qablaha, taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bahkan bersabda, At-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Makanya tobat itu bertingkat-tingkat kualitasnya. Semakin kuat, semakin besar pula pengaruhnya. Ada yang menghapuskan dosa dan bahkan menjadikan hamba itu digantikan dengan kebaikan-kebaikan perbuatan buruknya. Ada juga yang lemah kualitasnya sehingga tidak bisa menghapuskan semua dosanya, tidak menjadikan dirinya suci lagi seperti sebelumnya. Ala kulli hal, ini semua menunjukkan tobat itu bertingkat-tingkat kualitasnya, tentu saja dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian melalui kesungguhan seorang hamba dalam taubatnya. Taib, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi masalah hijrah, ya, kalau tidak salah ada pas pertanyaan masalah hijrah. Kiat-kiat untuk seorang bisa berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentu setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta agar selalu dikuatkan hatinya, diluruskan imannya, dimudahkan sebab-sebab perbaikan imannya. Dengan belajar agama, ikuti kajian-kajian yang bermanfaat, pahami ilmu agama dengan benar, kemudian amalkan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan menjadi sebab dia selalu terbimbing di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Naam. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan teruskan insyaAllah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.